Munisa Rizayeva o'zini O'zbekistonning Jennifer Lopesi deb atadi. Bu gap san'atkorning o'ziga bo'lgan ishonchi va ijoddagi jasoratidan dalolat. Uning har bir chiqishi muxlislar uchun yangicha kayfiyat, sahnadagi har bir qadamida esa o'ziga xoslik mujassam. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Dilnoza Hakimova muxlislarga katta syurpriz qildi. U ilk bor turmush o'rtog'ini ommaga tanishtirdi. San'atkorning bu qadami muxlislar tomonidan katta qiziqish va tabriklar bilan qarshi olindi. Bu lahza xonandaning shaxsiy hayotidagi eng baxtli sahifalardan biri bo'lib qoldi. Havas qilgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Xonanda Nasafiy hayotidagi eng muhim qadamlardan birini tashladi. U oila qurdi. San'at olamida o'z ovozi va samimiy ijodi bilan muxlislar mehrini qozongan Nasafiy endi hayotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. To'y marosimi, yaqinlari, do'stlari hamda hamkasblar davrasida quvonch va shodlikda bo'lib o'tdi. Bu xursandchilik xonandaning muxlislarida ham katta taassurot qoldirdi. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.